Madonna ar bērnu, Ieva paradīzes dārzā un medūza ar čūsku pilniem matiem. Tie ir daži no klasiskajiem tēliem, ko savās gleznās apspēlē Anita Arbidāne. Tēli gleznoti realisma manierē pēc klasiskajiem paraugiem, bet caur tiem gleznotāji atklāja mūsdienu sievietes pasauli un dara to ļoti personiski, caur savām izjūtām un ielūkojoties savas zemapziņas dzīlēs. Izstāde ir ļoti sievišķīga, tikai vienā gleznā redzams vīrietis.
Sieviete glezno sievietes, kas tad vēl cits? Varētu teikt, tas ir tāpēc, ka sievietes ķermenis ir kaut kā vieglāk gleznojams, nu vismaz man personīgi. Mm-hmm. Tas ir kaut kas tāds, kas tā kā tāda raita aiziet, kā tāda melodija ar vīriešu to tēlu. Ir jāpastrādā ilgāk, lai viņš nebūtu pārāk salkants, lai tas tēls ir pievilcīgs, interesants.
Gleznojumi ir ļoti smalki izstrādāti un interesanti ir šifrēt gan to visai noslēpumainos vēstījumus, gan arī pētīt daudzās detaļas, kas papildina sieviešu tēlus. Tie ir visdažādākie ziedi, augļi un dārzeņi, bieži vien arī dzīvnieki, kā piemēram mazais stirnes bērns gleznā natūra, kraukļi gleznā ciešanas un gulbis gleznā lēda, ko gleznas galvenā varona sev ļoti cieši piekļāvusi klāt. Viens no mitoloģiskajiem tēliem, ko autori apspēlējusi vairāk kārt, ir medūza.
Viņa ir ļoti pretrunīga, ļoti ciešķīga, ļoti pretrunīga. Tāda aizvainota, apbežota sievieta, kas pārvērš paraganu. Tā notiek bieži dzīvē.
Anita Arbidāne gleznojot galvenokārt strādā ar modeļiem, pēc tam to stilizējot, tāpēc dažkārt gleznās ienāk arī kaut kas no modeļu pasaules sajūtām. Šāds piemērs ir glezna Madonna ar kartupeli, kurā redzama sieviete ar īpašu iekšēju starojumu, kuram izo kartupeli, bet kuras domas ir aizmaldījušās tālu prom no sadzīves.
Šī modela gaidīja bērniņu. Mēs sarunājām ar viņu fotografēties, bet nu kā dzīvē bieži notiek, tas nenotiek uzreiz, bet nu kaut kad nākotnē. Un pēc kādiem 5 mēnešiem es viņu satiku uz ielas un pajautāju, vai viņi nevar atnākt pie manis papozēt. Viņa teica, jā, varu, bet tu zini, es esmu stāvoklī. Un mani tas vispār nekādā veidā nenopiedējas. Tieši padomāju, ka būs forši un radās pilnīgi cits tēls. Un mēs jau zinām, ka sievietes stāvoklī tomēr kaut kādu izstaro tādu mieru un pavisam citu to nes vīziju. Tā ka katrai bildei vēl ir modelis un var par katru bildi grāmatu uzrakstīt.
Pavisam personiski ir glezna Ādama Riba.
Un tā ir Ieva. Nu jā, šī glezna arī ir īstenībā saistīta ar personisku pieredzi. Tas ir arī nu, gaidībās sievieti un es to gleznoju pēc tam, kad man bija pašai bērniņš piedzimis. Jā, bet es kā skatījos to, kāds ķermenis mainās un cik interesanti vispār mēs esam radīti. Un tad man tas bija jāuzglezno tā, ka daudz kas ir balstīts personiskajā pieredzē.
Kādēļ Anita Arbidāne iedvesmo tieši klasiskās mākslas vērtības, viņa pati pieļauja, ka tas saistīts ar laiku, kad viņa vēl mācījās Rozentāla mākslas skolā, piedalījās apmaiņas programmā ar Itāliju un viņai bija iespēja aizbraukt uz Florenci, kas bija viņas dzīvē pirmais ārzemi brauciens.
Tad es dabūju redzēt visu to dzīvē, ko es biju redzējis tikai tādās nepārāk kvalitīvās mākslas grāmatās. Un mani tas kaut kā ļoti iespaidoja, pat šokēja, pat bija kaut kādā tādā nelielā depresijā. Jo man šķita, nu, tad nav jau jēgas neko darīt, jo viss jau ir izdarīts un daudz labāk jau sen. Un tagad man tas skatījums ir mainījies, es domāju, ka var visu kaut ko darīt, var nodarboties ar lietu, kas tevi interesē. Un man interesē tieši tāda glezniecība, man neīpaši interesē laikmetīgās mākslas izpausmes.
Līdz ar izstādi klajā nāk arī Anitas Arbidānes darbu katalogs, kura ievadā mākslas kritiķis Vilnis Vējš izsakās, ka lai arī viņas gleznas ievada skatītāju daļā un izsmalcinātā pasaulē, tomēr tajā uzreiz ir uztverama arī spriedze, kas sāsina uzmanību un gluži kā aizdomīgam detektīvam liek meklēt slēptu drāmu. Galerijas Daugava vadītāja mākslas zinātniece Anda Treja izstādi raksturo kā aizraujošu ceļojumu.
Šādi izstādi jau ir galerijai tāda pauda, tāds saldais ēdiens, jo nu, te ir iespējams doties tādā lielā ceļojumā mākslas vēsturē. Manuprāt, nekas nav interesantāks par mākslu un mākslas vēsturi. Un te var meklēt un atrast tos iedvesmes avotus no dažādiem gadsimtiem. Un Anita, viņa arī nekautrēs no tā, ka viņa nav moderna, ja? Jo visi jau pa katru cenu grib būt laikmetīgi un moderni. Nē, viņa ir tāda, kāda viņa ir.
Anitas Arbidānes izstāde Atzimšana galerijā Daugava skatāma visu decembri. Baiba Kušča, Latvijas radio.